Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәсебай. Бүгін Азаттық радиосында қонақта Совет одағының батыры, халық қаһарманы, көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова. Зейнеп Ахметовамен арадағы сұхбат Наурыз мерекесін қарсы алу кезіндегі қазақ халқының салт-дәстүрлері төңірегінде өрбіді. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз қазіргі Наурыз мерекесін атап өту салтының таңғазаланып тек концерт көруге айналып кеткенін айтты. Зейнеп Ахметова жазушы және халық педагогикасын насихаттаушы. Ол көп балалы дәрігерлер отбасынан шыққан. 9 ұлдан кейінгі жалғыз қыз. Бала күннен-ақ үй шаруасымен қатар кесте тігіп, қолөнерге қызығып, қазақ аруына тән қасиеттерді бойына сіңіре білген жан. Зейнеп ханымның айтуынша, Совет одағы заманында Наурыз мейрамына ескіліктің және ислам дінінің қалдығы деп тыйым салғанына қарамастан, өскен отбасында Наурыз жыл сайын аталып өтілетін. Зейнеп ханым өз әңгімесін Наурыз мерекесінің мән-мағынасынан бастады.
Наурыз әрбір шаңғарақта шырақ жағылып, қызыр түнін күтіп, жақсылық құт-береке тілеп, ертеңгі күнге зор үмітпен қарайтын сенім мерекесі. Наурыз ән-күймен, ойын-сауықпен жанды жадыратып, сананы серпілтетін көңіл мерекесі.
Халқымыз ұлыстың ұлы күні деп қасиеттеп өтіп айтатын Наурыз мерекесі бұл қазақ халқының өзінің маңдайына біткен бірден бір төл мерекесі, әрі бірегей мерекесі.
Бала кезінде ата-аналар жаңа күннің нұры адамның бойына күш қуат береді деген сеніммен далаға шығарып маңдайды тосып тұру салты болған дейді Зейнеп Ахметова. Сонымен қатар ол Наурыз күні ересек балалармен бірге бұлақтардың көзін ашып, жылғалардың жолын тазалап, ағаш отырғызғанын еске алды. Зейнеп ханым анасының содан барып атасының университетінен өткенін айтты. Ал арнайы жоғары оқу орнында оқығанын бәрі есте қалмады дейді ол. Келін болып түскеннен кейінгі алғашқы Наурыз мерекесі туралы былай әңгімелеп берді.
Бидай бықтырып, етті пісіре дайындап, шамды жағып қойып отырсам, бір кезде атам үйге киетін шапанын желбегей жамын. Ай балам, нағып отырсың деді. Не дерімді білмей. Сәл бөгеліп қалдым да, содан кейін айттым. Ата, бүгін қыдыр түні ғой. Анам осылай үйретіп еді, ертең Наурыз деп сөйттім. Бәсе, менің балам шоқын демес, білер ме екен, білмес пе екен деп үндемей қойып едім, деп сондай бір риза болды. Енді бір ертесінде рахаттанып, қайта-қайта дегі көже сұрап, әдетте ата өз құстамақ кісі, бірақ соны құдайма енді қайта-қайта мына көжені сұрап іште жақсы деп сөйтіп, өйткені көжені сұрап ішеді, ырзығы көп болады деп, содан кейін ыдысқа толтырып құятта, түбінде қалдырмай тауысып ішеді, ырымы солай.
Сұхбаттасымыздың айтуына қарағанда, Наурыз айдың аты емес, мереке аты. Ол көкек айына түскен. Сондай-ақ осы ұлыстың ұлы күні табиғатта ерекше құлмыстар болатын дейді Зейнеп Ахметова.
Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні ұлы күштің жаратқан бір керемет тылсым шағы. Ерте кезде әжелеріміз айтады, ауаның тұнық кезінде, табиғаттың әлі бұзылмаған кезінде, таңғы шамаменен сол үш кезінде аспаннан бір дыбыс гүріл өтеді екен. Бұны үт дейді қазақ. Үт келмей, құт келмейді дейді. Соны мына қой естиді екен. Аспанға қарап қалады екен.
Зейнеп ханым Наурыз мерекесі кезінде қазақ халқы сан түрлі салт-дәстүрлер жасаған дейді. Оның бірі Наурыз айының 21-нен 22-сіне қараған түні барлық бөлмелерге шырақ жағып, қызыр түнін күту. Себебі қызыр бабаның көзі тек шырағы жағулы тұрған үйге түседі деген наным болған. Сол түні мынандай өлең жолдары оқылған екен.
Құдайым оңдасын, қызыр келіп қолдасын, бас аман мал түгел боп, береке бірлік орнасын.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз осы түні жастарға кеңінен еркіндік берілгенін айтты.
Жастар айтысып, неше түрлі ойын ойнап, бір-біріне сырын айтып, қыз бенен жігіт. Тіпті келіншектердің өзі күйеулеріне назданып, еркелігін білдіріп, сол түнде арулар жағы жігіттерге ұйқашар алып келеді. Ай, ұйықтап қалып жүрме, ұйқыңды аш деп бір дәмді тамақ. Әркім өзінің қалаған бір дәмді тамағын алып келіп, өзі ұнатқан адамына жегіздіп ұйқашар жасайды. Жігіттер жағы, өзіңді қалғып кетіп жүрме, мен сені селт еткізейін деп жаңағы селт еткізер сыйлайды. Жібек орамал, сақина жүзік, айна тарақ секілді ол кездегі осындай нәрселер сыйлайды. Керемет қасиетті күнде қыз бен жігіт біріне-бірі сырын
айтып, шынайы сезім білдіріп жатса, ол арғарай баянды болар еді ғой.
Зейнеп ханым біреудің қаңсығын таңсық қылмай осы күнді ғашықтар күні деп те атауға болады деп санайды. Себебі бұл ата бабалардан келе жатқан қазақ халқына жақын дәстүр. Өз әңгімесін ары қарай Наурыз мерекесінің басты асы Наурыз көженің дайындалуымен жалғастырған Зейнеп Ахметова қазіргі кезде бірқатар қателіктерге жол беріліп жүргендігі туралы әңгімеледі.
Наурыз көже де қазір дұрыс жасалып жүрген жоқ. Күріш көже жасайды тағы үстіне бірдеңені қосып, бір кеспен салып, осыны Наурыз көже деп жатады. Содан кейін ең үлкен қателік қазір үдіріске айланып кетті. Наурызда қой сойып жүр. Қазақ ешқашан Наурыз күні қан шығармаған. Бұл малдың өсуіне кесірі тиеді деген. Мал соймаған, тұзақ құрмаған, ешкім аңға шықпаған, балық ұстамаған ол күні тірі жанға ешкімнің зияны тимеуі керек болған. Ал қазір осы қойдың басын алып кіріп атып. Ал нағыз Наурыз көже, бұл қыстан қалған сүрге жасалған көже, жас сорпаға ешқашан қазақ көже жасамаған.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бүгінгі қонағы Зейнеп Ахметова мен сұхбатты тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Совет одағының батыры халық қаһарманы қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметовамен сұхбатты одан ары жалғастырамыз. Зейнеп ханым өзі бір ай ішінде Наурыз көжені бірер мәрте пісіреді екен, себебі шақыратын қонағы көп. Ақтан жасалған айран, құрт, қатықты немесе бидаймен жайылған кеспені бөлек есептеуге болмайды, себебі олардың негізі бір дейді Зейнеп Ахметова.
Тұзбен судан басқа 7 дәм салынады. Егер оны қоссақ 9 саны шығады. 9 дегенде бұл мына 7 қат көптің санымен бірдей болып тұр. 8-сі ұшпақ, 9-сы нұр дейді. Мысалы, ет, ақ қосылады, кейін сорпа піскенде. Бидай міндетті түрде. Ары қарай әркім қолында қандай дәм бар, ол міндетті түрде тек мынаны саласың емес, 7 дәмге толуы керек. Мысалы үшін біреу күріш салады, біреу тары салады, біреу жаңа жасымық маш дейді соны салады, немесе бұршақ дегенде сарымсақ, пияз, ол да жерден өніп шыққан көк, сондықтан ол да санға кіреді егер қоссаңыз.
Келінімен бірге үйді тазалап, киім-кешекті жуып, бірер апта бұрын Наурызға дайындалатын Зейнеп ханым мұны да ежелгі салт деп атады. Себебі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағына беретін Наурызға қазақ халқы жаңару деп қараған. Оның айтуына қарағанда Наурыз қазақ қолөнерінің дамуына да әсер еткен.
Наурызда міндетті түрде бір жаңа киім киюге тырысқан. Содан кейін ауылдағы қыз-келіншектер біріне-бірі көрсетпей, Наурызда ілемін деп міндетті түрде бір қолөнер үлгісін жасаған. Тіккен, біреуі түскі үйіз, біреуі төсек жапқыш, біреуі жастық қап, басқа да өрмек тоқып, бірінен бірі асырып істейім деп арқылы бұл қазақтың қол өнері де әрбір Наурыз сайын өсіп отырған. Наурызда жаңағыны жайнаты біліп тастайды, әжелер жүріп әлгінің бағасын беретін. Ой, мына пәленшенің келінінің сырмағы бейіл өрнегі керемет болыпты, айшықты болыпты деп. Еркек балалардың өзі ағаштан қасық, тостаған жасап, сәл үлкендері ер тұрман жасап дегенде, әйтеуір әрқайсысы өзінің үйіне бір қажетті затпен толықтырып отырған. Қарап тұрсаңыз, бұның өзі де керемет тәрбиенің көзі. Ал қазір осындай бар ма?
Сондай-ақ ол ұлыстың ұлы күні кең құшақ жайып қарсы алып тілек айту керек дейді.
Ұлыстың ұлы күнгі қуанышты бүткіл кәрі жас әншейінде еркек пен әйел бұрын қол алысып амандаспаған, тіпті осы ұлыстың ұлы күнінде айқара құшақтасып қол алысып амандасудың өзі сөкет болмаған. Айтады ғой, әлгі ұлыс күні кәрі жас құшақтасып көріскен жаңа ағытқан қозыдай жамырасып өріскен дейді. Олар міндетті түрде біріне бірі тілек айтады.
Сұхбаттасымыз қазақ халқы өте тілеуқор және батагөй халық дейді. Оның айтуынша, жер бетіндегі қазақты қазақ ретінде сақтап келе жатқан біріне бірінің айтатын жақсы тілегімен батасы. Наурызда айтылатын тілектер мен баталардың әркімге арналған түрлері бар.
Наурыз күні Жигит челеңдер кебісіне дейін шешіп, үсіндегі киімін алып, есігі ашып дегендей, сол кісілер менен бірге жүріп, сөйтіп, боз балалар жігіттер бата сұрайды. Сонда енді, на қазақта бұндай баталардың не бір сүбелі кереметі бар наурызда берілетін. Соның бірі сұрасаң міне бата, дарысын қызыр ата, қызырын қияласын, бағ дәулет ұяласын, ел қорғаны батыр бол, ел жырауы ақын бол. Табаның жерден таймасын, төбіңді көк шатыр болсын, тілегіңді тәңірім қабыл етіп, жұртқа мақұл болсын деп, сондай әдемі жаныңды жадырататын, рухыңды биіктететін бата береді екен.
Келесі кезекте Зейнеп ханым көже жырсаған келіндерге арналған батаны айтып берді.
Көже істеген келіндер, көпке жаққан елшіл бол, боз торғайдай төлшіл бол, өр қояндай көзді бол, чешен тілді сөзді бол, өркенді бол, ойлы бол, өз құрбыңның алды бол.
Наурызды аса құрметті және ең ұлы мереке санайтын Зейнеп Ахметова бұл мейрамның қазіргі кезде өзгеріп кеткенін айтты. Оның бәріне ұлттық тәрбиенің жетіспеушілігі себепкер, әрбір ата-ана өз баласына жастайынан үйретуі керек дейді Зейнеп ханым.
Қазіргі кезде Наурыз даңғазаланып көшеге шығып кет. Шындап келгенде Наурыз деген ең алдыменен шаңғарақтың мерекесі. Әрбір адам өзінің жыл бойғы істеген ісіне, өзіне өзі есеп беріп, барына да жоғына да шүкіршілік етіп, біліп істеген, білмей істеген кінәларына жаратқан иемнен кешірім сұрап, содан кейін тиітімдей де болса, жақсылық істейтін, сондай мереке ғой бұл. Бір қазан көжіңді салмай тұрып, көшеге барып, улап-шулап концерт көріп, көшеден бірдеңені сатып жеп, балаларыңа шарап беріп, ойыншық беріп, үйге келіп Наурыз өткіздім деу, бұл мүлде қазақтың өзінің салтына да Наурыз өткіздім. Өзім дегенге де келмейді. Бұл алдымен ұрпағымыздың бойына, ұлтымыздың қасиеті, ата-бабаларымыздың сан ғасыр сарабынан өтіп келген осы қасиетті мерекесін жылысты етеміз десек, әрбір атана алдыменен өзінің отының басында өткізуі керек.
Зейнеп Ахметованың айтуынша, Наурызды лайықты дәрежеде тойлау үшін бұқаралық ақпарат құралдарында насихатты дұрыс жүргізуі қажет. Сөз соңында Зейнеп ханым барша халықты ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтап тілек айтты.
Ұлыс оң болсын, қайда барса жол болсын, ұлыс береке әкелсін, Наурыз құтты болсын, қызыр дарысын, бақ қонсын, ұлыс береке берсін, пәле жәле жерге енсін.
Құрметті тыңдарман, осымен Совет одағының батыры халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының келіні, жазушы, халық педагогикасын насихаттаушы Зейнеп Ахметовамен сұхбат тәмамдалды. Сұхбатты жүргізген Мереу Сәсебай, Азаттықтың толқынында кездескенше аман, сау болыңыздар.